ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา5บรรยายม่วนที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2543
ขอเจริญพรท่านรองประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้ได้นัดหมายให้มีการประชุมฟังธรรมในวันนี้กับทั้งชาวสถาบันบรรลือธรรมซึ่งได้มีกิจกรรมในการนำคณะมาฟังธรรมเป็นประจำที่วัดนี้วันนี้พอดีว่ากำหนดการมาตรงกันก็จัดรวมเข้าเรียกว่ามาฟังธรรมด้วยกันสำหรับธรรมกถาในวันนี้ท่านรองประธานกรรมการมูลนิธิได้ตั้งหัวข้อมาให้เลือก3ข้อแล้วก็ได้ทราบว่าท่านเห็นว่าน่าจะพูดในข้อที่3อาตมาภาพก็จะพูดตามที่ท่านคิดว่าเหมาะก็เลยจะขอโอกาสอ่านหัวข้อเรื่องที่ท่านได้ตั้งมาซึ่งเป็นหัวข้อที่ประชาชนก็กำลังสนใจกันอยู่ข้อความที่ท่านเขียนมาก็มีว่าปัจจุบันมีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนสถาบันสงฆ์และพระพุทธศาสนาในส่วนรวมตัวอย่างเช่นคำสอนและแนวปฏิบัติผิดเพี้ยนจากหลักพุทธธรรมวัตรปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทางจนได้เห็นกับตาหรือจากสื่อสารมวลชนในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทธศาสนาสมควรจะวางท่าทีที่เหมาะสมถูกต้องให้สมดังบทบาทของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีโดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้หนึ่งความหมายจุดเน้นและการปฏิบัติตามหัวข้อธรรม5ประการสองในสถานการณ์ของสังคมไทยยุคปัจจุบันจะมีข้อแนะนำสังเกตอื่นๆเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็เท่ากับว่าตั้งเป็นคำถามให้อาตมาภาพตอบมีสองข้อที่ท่านขอให้ตอบอยากจะพูดถึงข้อสองซะก่อนข้อสองนี้ก็ตอบเพียงสั้นๆคือในเมื่อมีสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะวางตัววางท่าทีหรือว่าตั้งความคิดมองอย่างไรก็ขอพูดสั้นๆไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนี่ถ้าจะเพิ่มเติมค่อยไว้ตอนท้ายๆในแง่หนึ่งการที่มีพฤติกรรมอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าที่โยมเรียกว่านอกลู่นอกทางอะไรเนี่ยเป็นเครื่องฟ้องถึงสภาพของวงการชาวพุทธว่าได้หมักหมมเชื้อแห่งปัญหาไว้นานแล้วความจริงข้อปัญหาหรือภาพที่มันเป็นเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นมีต่อเนื่องกันมาหลายปีค คิดว่าไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะแล้วก็เคยพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเลือดไม่ดีมานานแล้วจนกระทั่งว่าอยู่มาวันหนึ่งก็แผลพุพองก็ปรากฏขึ้นมาในแผลพุพองนี่มันไม่ใช่ตัวสำคัญแหละไอ้ตัวสำคัญก็คือว่าตัวเลือดไม่ดีหรือเชื้ออะไรต่างๆที่อยู่ข้างในซึ่งจะต้องไปช่วยกันแก้ไขสืบสาวค้นให้ดีแล้วก็แก้ให้ตรงเหตุส่วนปัญหาที่ปรากฏภายนอกนี้ก็แก้กันไปแต่ว่าอย่าจบเท่านี้เพราะว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงก็ต้องลงไปให้ถึงเหตุปัจจัยก็รวมความก็คือว่าสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องฟ้องถึงสภาวะของวงการชาวพุทธของเราว่ามีความย่อหย่อนอ่อนแอมีความขาดตกบกพร่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะก็คือว่าชาวพุทธเนี่ยไม่รู้หลักพระพุทธศาสนาเหมือนกับว่าขาดการศึกษานี่หมายถึงการศึกษาในแง่ของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเราเป็นชาวพุทธควรจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่รู้เลยมันก็พร่ามัวอยู่ในความสับสนสภาวะอย่างนี้ก็เป็นตัวเอื้อโอกาสให้ปัญหาเกิดขึ้นนั่นนี่เป็นประการที่หนึ่งที่ตั้งเป็นข้อสังเกตได้เห็นไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าเชื้อปัญหาเราได้หมักหมมมานานแล้วก็ตัวสำคัญก็คือการไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็หันมาศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักการของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเราในฐานะชาวพุทธจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัตินี่ก็คู่กับความเชื่อจะต้องมีศรัทธามีหลักที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวยึดถือไว้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปได้ตามนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ก้าวมาสู่การปฏิบัติแหละเพื่อจะก้าวไปสู่การแก้ปัญหาอันนี้มามองกว้างๆก็คือการที่เราจะต้องหันมาพัฒนาชาวพุทธการพัฒนาชาวพุทธนี่มีความหมายที่โยงไปหาประเทศชาติสังคมของเราทั้งหมดในเมื่อชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างที่มีสถิติว่าประมาณ 95% การพัฒนาชาวพุทธให้เป็นชาวพุทธที่ดีก็เท่ากับพัฒนาคนไทยนั่นเองเราต้องการให้คนไทยเจริญงอกงามแล้วคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธก็ต้องพัฒนาชาวพุทธให้ดีให้เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องมีคุณสมบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อชาวพุทธเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยสังคมไทยนี่ดีเจริญงอกงามไปด้วยนั้นการพัฒนาชาวพุทธก็มีความหมายเป็นการพัฒนาคนไทยหรือแม้แต่จะพูดว่าจะพัฒนาคนไทยก็ต้องเอาใจใส่ที่จะพัฒนาชาวพุทธเพราะว่าพระศาสนานั้นมีหน้าที่หรือตัวบทบาทโดยตรงก็คือการพัฒนามนุษย์อันนี้ถ้าพัฒนามนุษย์ให้เป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ได้ประชาชนพลเมืองที่ดีประเทศชาติก็เจริญงอกงามจะบอกว่าประชาพัฒนาประชาชนแล้วก็ละทิ้งไม่เหลียวแลความเป็นชาวพุทธปล่อยให้ชาวพุทธเป็นชาวพุทธที่ไม่มีคุณภาพเห็นจะหวังได้ยากที่จะให้ประเทศไทยเจริญงอกงามฉะนั้นจะพัฒนาคุณภาพคนไทยก็ต้องหันมาพัฒนาคุณภาพชาวพุทธให้ดีอันนี้เป็นข้อสังเกตตั้งไว้ในเบื้องต้นนี้ขอกลับย้อนมาในข้อที่หนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้เขียนว่าความหมายจุดเน้นและการปฏิบัติตามหัวข้อธรรม5ประการหัวข้อธรรม5ประการที่ท่านรองประธาน พูดมาเนี่ยอาตมาภาพเข้าใจว่าหมายถึงหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหรือเราเรียกกันว่าองคุณของอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าชาวพุทธโดยทั่วไปนี่เราจะหมายถึงคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านญาติโยมชาวบ้านเป็นชาวพุทธที่ดีก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็ต้องมีอุบาสกธรรมหรืออุบาสิกาธรรมเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้5ประการด้วยกันตอนนี้ก็เข้ากับหลักโดยตรงเลยเข้ามาสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับที่พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าพัฒนาชาวพุทธก็พัฒนาชาวพุทธให้มีคุณสมบัติก็คือให้มีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา5ประการนี้แหละได้5ประการนี้แล้วก็ชาติไทยก็ไปได้เดินหน้าแล้วเวลานี้คล้าหมดชาวพุทธที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของตัวคืออะไรก็เลยเดี๋ยวก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ในนามวันนี้ก็เท่ากับมาทบทวนคุณสมบัติของชาวพุทธที่เราใช้คำว่าอุบาสกอุบาสิกานี่มาดูหัวข้อธรรม5ประการนี้มีอะไรแต่ว่าย้ำไว้ก่อนว่าต้องเอาจริงนะต่อไปนี้จะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักอุบาสกอุบาสิกาธรรม5ประการนี้ให้ได้ผู้ที่มีธรรม5ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นอุบาสกรัตนะเป็นอุบาสิการัตนะเลยนะภาษาโบราณเขาเรียกว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็เลยเป็นคนที่ประเสริฐเป็นชาวพุทธที่ประเสริฐก็ขอให้หัวข้อก่อนหัวข้อนี้ก็ง่ายๆแต่ความหมายนั้นค่อยขยายอีกทีบางทีความหมายนี่เราก็นึกกันตื้นๆเผินๆเกินไปเดี๋ยวลองมาขยายกันดูก็มีข้อหนึ่งมีศรัทธาข้อ2มีศีลถ้าว่าเป็นภาษาบาลีก็1สัทโธโหติ2ศีลวาโหติแล้วก็ข้อ3อโกตุหมังคลิโกแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อการกระทำไม่เชื่อมงคลอย่างนั้นแล้วก็ข้อ4นาอิโตพหิทธาทักขินายังคเวสติไม่แสวงหาทักขินายภายนอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นข้อ5ลำดับสุดท้ายก็เป็นอิทะอุปการังกโรติเอาสั้นๆว่าขนขวายเอาใจใส่ในกิจการของพระพุทธศาสนาก็5ข้อเท่านี้ทีนี้เรามาพิจารณากันตั้งแต่ข้อที่1ก็คือมีศรัทธาเรื่องศรัทธานี่เป็นเรื่องใหญ่พระพุทธศาสนานั้นเราบอกว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเราไม่ถือว่าศรัทธานี้เป็นสำคัญสูงสุดสำคัญเหมือนกันแต่ไม่สำคัญสูงสุดสำคัญรองลงมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปมองข้ามบางทีเราบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาปัญญาก็เลยจะไม่เอาใจใส่ศรัทธาศรัทธาก็มีความสำคัญมากถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยปัญญามายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นด้วยศรัทธานี่เรื่องศรัทธาก็มีปัญหา2ประการ1ไม่มีศรัทธา2มีศรัทธาที่ผิดไม่มีศรัทธาคือไม่รู้จักเชื่อไม่รู้ไม่มีความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนา2หรือมีความเชื่อแต่เชื่อในสิ่งที่ผิดๆทั้ง2อย่างนี้ใช้ไม่ได้ที่ว่ามีศรัทธาก็หมายถึงว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องด้วยศรัทธานี่เป็นเรื่องสำคัญมนุษย์เรามีจิตใจจิตใจเราเนี่ยต้องมีหลัก ถ้าไม่มีหลักมันก็เคว้งคว้างกันเลื่อนลอยคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่ออะไรก็เป็นคนที่เคว้งคว้างแล้วก็จับจดพอเสร็จแล้วไม่มีหลักอะไรไม่มีจุดหมายที่ใจจะมุ่งไปศรัทธาเนี่ยเราใจเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เชื่อเริ่มใสอะไรเนี่ยใจเราจะพุ่งจะแล่นไปหาสิ่งนั้นพอใจเรามีจุดหมายที่จะพุ่งไปเนี่ยเกิดกำลังคนที่ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคว้งคว้างเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายจับจดอ่อนแออย่างเงี้ยก็ชีวิตเจริญได้ยากถ้ามองเป็นสังคมสังคมก็อ่อนแอหมู่มนุษย์ที่ขาดศรัทธาไม่มีความเชื่อยิ่งเป็นสังคมหมู่ชนใหญ่ๆเนี่ยควรจะมีหลักยึดเหนี่ยวไปอันเดียวกันถ้าใจมีหลักอันเดียวกันมีจุดหมายรวมที่จะพุ่งไปอันเดียวกันแล้วเกิดพลังของสังคมคนก็สามัคคีกันได้ง่ายกำลังเกิดขึ้นก็ก้าวหน้าไปได้ทีนี้สังคมไทยแล้วก็หมายถึงสังคมชาวพุทธในเวลาเนี้ยน่าจะต้องยอมรับว่าเราขาดศรัทธาพูดไปงั้นเองศรัทธาแต่ว่าไม่รู้ว่าศรัทธาอะไรมีความหมายอย่างไรเชื่อในอะไรนี่ก็กลายเป็นคนที่เลื่อนลอยเป็นพุทธศาสนาศาสนาแห่งปัญญามีเสรีภาพจะเชื่อยังไงก็ได้ปฏิบัติยังไงก็ได้พุทธศาสนาก็ต้องมีหลักเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าเชื่อยังไงก็ได้ปฏิบัติยังไงก็ได้มันก็ต้องมีมาตรฐานที่จะวัดว่าอย่างไรเป็นหลักการของพุทธศาสนาเชื่ออย่างนี้ถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกถ้าไม่ตรงตามนี้มันก็ผิดอันนี้อย่างน้อยก็คือว่าเมื่อไม่มีหลักไม่มีจุดหมายที่มุ่งไปแล่นไปก็เคว้งคว้างเลื่อนลอยจับจดขาดกำลังอ่อนแอคนที่ขาดศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่เห็นคุณค่าของอะไรสิ่งที่จะทำเนี่ยแม้ข้าร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีกำลังทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยจริงจังแต่คนที่เขามีศรัทธาแม้ร่างกายจะอ่อนแอเขาทำได้ผลกว่าเพราะกำลังใจมันมีเห็นไหมชาวพุทธเนี่ยข้อสำคัญประการแรกคือพลาดพลาดมัวมัวเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ขาดศรัทธาไม่ชัดไม่เจรูปไปหลักของศาสนาเป็นยังไงจะต้องเชื่ออย่างไรนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นนั้นเป็นจุดปัญหาข้อที่หนึ่งเลยของชาวพุทธที่ขาดศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วคนเรามันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีความเชื่อก็เลยไปเชื่ออะไรต่างๆที่มันไขว้เขวนอกลู่นอกทางวิปริตผิดพลาดไปตอนนี้แหละการไม่มีศรัทธามันก็เลยเปิดช่องให้การมีศรัทธาที่ผิดหรือเชื่อในสิ่งที่ผิดแล้วก็ไปเชื่อเอาเรื่องนอกพระศาสนาเชื่อในอำนาจดลบันดาลต่างๆเชื่อในเทพเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไอ้นี่ก็ยุ่งสิก็กระจัดกระจายคนนั้นเชื่ออย่างนี้คนนี้เชื่ออย่างนั้นไปคนละทิศละทางยิ่งทำให้สับสนและขาดกำลังแล้วเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายนั่นก็เลยเป็นปัญหาทั้งสองแง่เวลานี้ชาวพุทธทั้งในแง่ขาดศรัทธาที่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาที่ผิดเชื่อในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นอันนี้จะต้องแก้ไขในพระพุทธศาสนาศรัทธานั้นคือความเชื่อในอะไรก็ตอบได้หลายอย่างให้มันตรงหลักกันละกันแต่แน่นอนว่าเราสามารถเริ่มจากจุดสูงสุดกระเดิมนั้นพระพุทธศาสนาเกิดในอินเดียทุกท่านทราบดีในท่ามกลางอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นก็สอนความเชื่อในเทพเจ้าสูงสุดคือพระพรหมผู้สร้างโลกผู้บันดาลผู้จัดสรรสังคมมนุษย์ให้เป็นวรรณะต่างๆแบ่งชนชั้นเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นยังไงก็เป็นโดยกำเนิดแล้วก็มีเทพเจ้าต่างๆอื่นอีกมากมายซึ่งมีอำนาจโดนบันดาลแล้วก็มนุษย์ก็ต้องไปเอาอกเอาใจพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็สอนหลักการที่เป็นหลักแกนของพระพุทธศาสนาก็พูดกันสั้นๆก็คือว่าให้ถือธรรมสูงสุดเราไม่ได้ลบหลู่เราไม่ได้ลบล้างเรื่องเทพเจ้าแต่ว่าเทพเจ้าทั้งหลาย จะสูงกว่าธรรมะไม่ได้นี่เป็นหลักที่ชาวพุทธจะต้องแม่นยำว่าธรรมะสูงสุดเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์วัดเทพเจ้าถ้าผิดธรรมะเทพเจ้าก็ไปก็ร่วงหล่นเทพเจ้าก็ลงนรกได้เหมือนกันเพราะนั้นเทวดาพระพรหมอะไรก็ตามถ้าผิดธรรมะแล้วก็เสื่อมอันนี้ชาวพุทธจะต้องแม่นเพราะว่าเมื่อเราเอาธรรมะเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยจะมีกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับคำขู่คำอะไรที่จะทำให้หวาดกลัวทีนี้เมื่อเราไม่มีหลักยึดถือบ้างใจก็แกว่งไปเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เทพพระราหูบ้างเทพอะไรพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แกว่งกันไปเราไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าจะต้องให้ธรรมะสูงสุดใครจะมาเหนือธรรมะไม่ได้นั้นเราก็ต้องดูเลยว่าการที่จะเชื่อไปในเรื่องของเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยมันผิดธรรมะไหมถ้ามันผิดธรรมะฉันไม่เอาด้วยจะเป็นเทพไหนก็ตามชาวพุทธจะต้องมีความมั่นคงในจุดนี้อันนี้เมื่อมีธรรมะสูงสุดแล้วก็เข้าสู่หลักเราก็มีพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งธรรมะเป็นที่สองสังฆะเป็นที่สามธรรมะเป็นสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเคารพธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเองเราเคารพธรรมแต่เราทั้งหลายรู้จักธรรมด้วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมนี้แล้วก็ทรงนำเราเข้าหาธรรมะทำให้เรารู้จักธรรมะดังนั้นเราก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับที่หนึ่งในฐานะผู้ทรงเปิดตาของเรานำเราเข้าหาธรรมะนำเราให้เดินไปในธรรมะแล้วก็เมื่อคนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์แล้วเอาธรรมะเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวถือธรรมะสูงสุดแล้วเราก็จะมีชุมชนที่ประเสริฐขึ้นมาที่ตั้งอยู่ในธรรมดำเนินตามธรรมนี้เรียกว่าสังฆะก็จะเป็นชุมชนที่ดีงามที่ประเสริฐแท้จริงไม่เป็นชุมชนที่สับสนเป็นสังคมที่วุ่นวายมีความเดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะว่าชุมชนสังคมที่ตั้งอยู่ในธรรมก็เป็นสังคมที่ดีมีสันติสุขเป็นคนที่มีคุณภาพอันนั้นเราก็ยึดถือว่าเราต้องมีสังฆะซึ่งจะมาช่วยแนะนำชักจูงประชาชนให้ดำเนินตามตัวธรรมะเพราะธรรมะนี่พระพุทธเจ้าค้นพบก็จริงมีอยู่ตามธรรมชาติก็จริงแต่ถ้าไม่มีสังฆะมาช่วยสืบต่อกันมาและมาช่วยแนะนำสั่งสอนให้แก่เราเราก็ไม่ได้ไม่ถึงไม่รู้ธรรมะเหมือนกันนั้นสามประการนี้เป็นหลักสำคัญของชาวพุทธแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าตัวแกนเนี่ยก็อยู่ที่ธรรมะเนี่ยธรรมะสูงสุดอันนั้นเราจะเรียกว่าจุดยืนก็ได้คนไม่มีศรัทธาก็เป็นคนไม่มีจุดยืนที่ประชาพุทธถือธรรมะสูงสุดเราก็มีจุดยืนแล้วใครจะถือเรื่องเทพเจ้าอะไรแต่ไรแล้วไม่หวั่นไหวแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งพอถือธรรมะสูงสุดแล้วธรรมะนี่เป็นความจริงความจริงนั้นก็เช่นว่าความเป็นไปของธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆผลเกิดจากเหตุก่อให้เกิดผลนะอันนี้มนุษย์เราดำเนินชีวิตอยู่นี่เราต้องการผลที่ดีตามตัวธรรมตามหลักธรรมนั้นเมื่อเราทำสิ่งเหตุที่ไม่ดีก็เกิดผลที่ไม่ดีทั้งแก่ตนและแก่สังคมเพื่อนมนุษย์ถ้าเราทำเหตุที่ดีก็ทำให้เกิดผลที่ดีมนุษย์ต้องการผลดีเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องทำเหตุที่ดีและเมื่อไม่ต้องการผลร้ายก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่กระทำผลที่ต้องไม่ทำการกระทำหรือเหตุที่เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึ่งการกระทำของเราเมื่อเราพึ่งทำเราต้องเมื่อเราทึ่งทำตัวทอรอหันหมอเนี่ยเราก็ต้องมาพึ่งการกระทำใช่ไหมเพราะว่าเราจะให้ผ ผลดีเกิดแก่เราเราก็ต้องทำเหตุที่ดีเนี่ยธรรมะสอนเราว่าอย่างนั้นนั้นเราต้องการผลดีเราก็ต้องทำเหตุที่ดีเราก็ต้องกระทำชาวพุทธนี่มุ่งหวังผลจากการกระทำไม่มุ่งหวังผลจากการอ้อนวอนดลบันดาลนะต้องมีความเพียรมีความเข้มแข็งนะท่านจึงบอกว่าเมื่อเชื่อธรรมก็เชื่อกรรมนะเชื่อธรรมเชื่อกรรมก็คือเมื่อเชื่อธรรมทอธงก็มาเชื่อการกระทำทอทหารนะก็ตกลงว่าเชื่อสองอย่างเชื่อธรรมทอธงทอรหันมาก็เชื่อธรรมทอทหารสละอัมเนี่ยชาวพุทธต้องเชื่อสองอย่างนี้เชื่อธรรมะคือความจริงที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดาของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างอยู่ภายใต้ความจริงอันนี้ไม่มีพ้นไปธรรมะสูงสุดและเชื่อธรรมคือทอทหารสละอัมการกระทำว่าเราต้องการผลดีต้องทำนะแล้วเราก็มีความเพียรพยายามที่จะทำให้สำเร็จนี่แหละหลักการของชาวพุทธนั้นบางทีท่านก็พูดสำหรับชาวบ้านว่าให้เชื่อกรรมก็คือเชื่อการกระทำอันนี้เป็นหลักที่ชาวพุทธจะต้องชัดแล้วก็พยายามนำมาปฏิบัติอย่าเขวออกไปเนี่ยเอาละทีนี้ขอต่อไปข้อที่สองก่อนข้อที่สองมีศีลมีศีลศีลก็คือการรักษาความสุจริตทางกายวาจาหรือพูดให้ลึกไปกว่านั้นการฝึกฝนกายวาจาของเราเนี่ยให้เจริญดีงามยิ่งขึ้นอันนี้เรื่องของการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจาของคนเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งคือเรื่องของความเชื่อคนเราเชื่ออย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตไปตามนั้นเรื่องปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตในขั้นพฤติกรรมแสดงออกทางกายวาจา ก็มีปัญหา2อย่างเหมือนกันเมื่อกี้ศรัทธามีปัญหาเรื่อง1ไม่มีศรัทธา2มีศรัทธาที่ผิดเรื่องศีลก็เช่นเดียวกันก็มีปัญหา2อย่างคือ1ไม่มีศีล2มีศีลที่ผิดพลาดไม่มีศีลคืออย่างไรศีล นี่เป็นหลักการในการฝึกพฤติกรรมกายวาจาของเราให้ดีงามให้เราประพฤติดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะได้สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองขึ้นไปแล้วก็จะได้ช่วยให้สังคมของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราไม่มีศีลเราก็ละเมิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันละเมิดต่อชีวิตร่างกายในข้อปานาติบาตบ้างละเมิดต่อกันในทางทรัพย์สินในข้อทินนาทานบ้างละเมิดคู่ครองกันในข้อกามมิจฉาจารบ้างละเมิดด้วยวาจาเบียดเบียนการทำลายผลประโยชน์ผู้อื่นด้วยคำเท็จคำหลอกลวงที่เรียกว่ามุสาวาทบ้างก่อความรู้สึกหรือทำลายความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่ไม่มีสติเพราะเหตุที่ไปกินดื่มของเสพติดมึนเมาเนี่ยพอเราดื่มกินของเมายาบ้าสุราอะไรนี่พอขาดสติแล้วคนอื่นเขาเสียความมั่นคงปลอดภัยทันทีเขาไม่รู้ว่าในคนนี้จะเอาไงนะขับรถสวนทางมาก็ใจไม่ดีแล้วรถสิบล้อคันนี้กินยาบ้าหรือเปล่าคนที่ขับรถสวนก็ใจเสียนะคนที่กินสุรายาเสพติดเนี่ยก็เป็นผู้ทำลายความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคมฉะนั้นศีล นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในขั้นต้นเลยที่ว่าจะสร้างสังคมที่ดีงามให้เป็นสังคมที่อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นสภาพที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้ดำเนินชีวิตที่ดีงามจะได้พัฒนาตนเองจะได้แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแม้แต่จะมีความสุขได้อันนี้เรามีศีลไว้เพื่ออย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีก็แน่นอนก็เกิดปัญหาชีวิตก็ไม่สามารถพัฒนาชีวิตตัวเองก็เป็นชีวิตที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ทำให้สังคมเดือดร้อนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีศีลแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือมีศีลที่ผิดถ้ามีศีลที่ผิดก็เป็นศีลพัตตปรามาสเพราะเชื่อผิดก็ประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เข้าหลักเข้าเหตุเข้าผลศีลเขามีไว้เพื่ออะไรก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ศีลมีไว้เพื่อฝึกกายวาจาพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจะได้รู้จักสัมพันธ์กับผู้อื่นจะได้รู้จักสื่อสาร จะได้รู้จักพูดจักจาได้กระทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยฝึกตัวเองแล้วก็จะได้สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเขามีไว้เพื่อนี้อันนี้พอไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะไปมีศีลที่ผิดเพราะไปเชื่อสิ่งที่ผิดไปเชื่อว่าพระราหูมาแล้วจะทำให้เกิดอย่างงี้ไปประกอบพิธีกรรมต่างๆแปลกๆเอาสิ่งดำ8อย่าง10อย่างอะไรเงี้ยแล้วไปทำพิธีพิกลพิลึกไอ้อย่างงี้มันก็กลายเป็นศีลเหมือนกันเขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสเป็นศีลพรตที่ไม่ถูกต้องคือไม่ทำด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจนี่เรื่องศีลในสังคมชาวพุทธเวลานี้ก็มีทั้งสองแบบเนี่ยคือมีปัญหาทั้งขาดศีลทั้งมีศีลที่ผิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องพัฒนาชาวพุทธเนี่ยให้มีศีลให้ถูกต้องคือว่าศีลนี้เป็นเครื่องฝึกหัดกายวาจาพฤติกรรมในการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตจิตใจปัญญาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต้องมองให้ถูกต้องมองความหมายของศีลและความมุ่งหมายของศีลเนี่ยให้ถูกแล้วประพฤติปฏิบัติให้เข้าแนวทางอันนี้เป็นข้อที่สองละซึ่งเอาแค่หลักขั้นต้นเนี่ยก็ใช้เป็นมาตรฐานวัดชาวพุทธได้เลยว่าเวลานี้แค่2ข้อต้นนี่ก็สอบตกกันอะไรต้องเรียกว่าระเนระนาดไปเลยเนี่ยนี่ต่อไปข้อที่3อโตอโกตุหะอโกตุหละมังคลิโกแปลว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อการกระทำเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำไม่เชื่อมงคลอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนี่สืบเนื่องมาจากข้อต้นเนี่ยพอศรัทธาผิดก็ไปละพอศรัทธาผิดก็ไปเชื่ออะไรต่างๆเชื่อการดลบันดาลของเทพเจ้าเชื่อการที่จะได้รับผลจากการอ้อนวอนก็แทนที่จะหวังผลจากการกระทำก็ไม่เอาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็คอยตื่นข่าวคอยรอฟังว่าจะมีข่าวขลังที่ไหนข่าวศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนฉันจะแล่นไปที่นั่นแทนที่จะมองดูที่การกระทำของตัวเองอันนั้นก็เลยพร่ามัวไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งคนที่คอยรอฟังอยู่โน่นอยู่เนี่ยเป็นคนที่ฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งภายนอกก็ขาดความมั่นใจในตัวเองนั้นการที่จะมาพัฒนาตัวเองหรือการที่จะสร้างสรรค์สังคมทำชีวิตให้เจริญก้าวหน้าทางสังคมให้ดีเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะมันแกว่งไปหมดเลยคือมันไม่อยู่ที่ตัวเองไม่มีอิสระภาพไม่ยอมพึ่งตัวเองคอยรอหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลภายนอกแล้วอำนาจโดนบันดาลภายนอกนั้นท่านก็ไม่ฟังเราเราก็ต้องคอยรอดูว่าจะมีที่ไหนเมื่อไรข่าวขลังข่าวศักดิ์สิทธิ์มีที่โน่นที่นี่เลยเป็นโอกาสให้หลอกกันสบายไปเลยพอได้ข่าวไปเดี๋ยวเอาแล้วรายนี้ไปมาหลอกซะแล้วพอไปประมาณเดี๋ยวหลอกซะอีกแล้วชาวพุทธหรือคนไทยจำนวนมากเนี่ยโดนหลอกเท่าไหร่ไม่รู้จะเข็ดอย่างนั้นก็หลอกกันมาเดี๋ยวก็รู้ข่าวก็บอกอยู่แล้วว่าหลอกได้ข่าวไปแล้วเอาอีกเดี๋ยวมาตื่นอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบอย่างนี้ไม่ไหวนะคือไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่มีหลักของตัวเองนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของอุบาสกอุบาสิกาอโกตุหละมังคลิโกไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็คือไม่ถือโชคลางเชื่อการกระทำหวังผลจากการกระทำไม่หวังผลจากมงคลจะขอเล่าเรื่องในพุทธกาลสักเรื่องหนึ่งที่เมืองราชคฤห์ก็มีพราหมณ์ผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งพราหมณ์ท่านนี้ก็เป็นคนที่เชื่อโชคลางอย่างที่ว่าแต่เป็นคนร่ำรวยท่านเก็บเสื้อผ้าชุดดีของท่านไว้ในหีบหนึ่งนะที่เรียกว่าผ้าสาดกมาวันหนึ่งไปเปิดหีบนี้เอาผ้าสาดกคู่นี้ขึ้นมาปรากฏว่าถูกหนูกัดนะทีนี้พวกคนสมัยนั้นเขาถือกันก็ถือโชคลางว่าถ้าถูกหนูกัดแล้วก็เป็นลางจะมีเคราะห์ฉะนั้นเสื้อตัวนี้ใช้ไม่ได้ผ้าชุดนี้ใช้ไม่ได้แล้วพราหมณ์ท่านนี้ก็ไม่สบายใจเอ๊ะทำไงที่จริงมันแพงมากแล้วผ้าชุดนี้ก็เลยตัดใจทำไงก็ต้องทิ้งแหละ ขืนเอาไว้แล้วก็ครอบครัวของเราชีวิตของเราตระกูลของเราอะไรอาจจะเกิดภัยพิบัตินะก็เลยเรียกลูกมาบอกลูกๆมานี่หน่อยเนี่ยเกิดปัญหาแล้วไอ้งูไอ้หนูมากัดผ้าเนี่ยเป็นอัปมงคลแล้วเป็นกาลกินีเหมือนกันผ้านี่เป็นผ้ากาลกินีแล้วเป็นลางร้ายเพราะนั้นลูกต้องเอาไปทิ้งแล้วก็อย่าไปจับใช่ไหมเอามือถูกก็ไม่ได้เพราะงั้นเพราะนั้นลูกก็เลยต้องเอาไม้มาเขี่ยแล้วก็คีบพอลูกเอาไม้คีบนะคีบไอ้เสื้อผ้าชุดนี้ไปนะไปที่ป่าช้าผีดิบเอาไปทิ้งที่นั่นไปทิ้งเสร็จแล้วนะกลับมาต้องไปอาบล้างศีรษะให้เรียบร้อยใช่ไหมล้างขอภัยเสนียดจันไรให้หมดแล้วก็กลับมาบ้านเพราะงั้นก็ลูกชายก็ไปก็เอาไม้คีบไปเลยไปป่าช้าพิดิบไปถึงป่าช้าพิดิบปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ก่อนแหละนะก็เข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าก็ตรัสทักถามว่านี่มานพเธอมาทำไมฮะแล้วทำไมถืออย่างนั้นต้องคีบเอาไม้คีบไอ้ผ้านี่มาดูชอบโกนแปลกดีนะมานพก็เลยเล่าเรื่องกราบทูลถวายว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหนูมันกัดแล้วก็ผ้านี้เป็นอัปมงคลเป็นกาลกินีจะเกิดเคราะห์ภัยพิบัติพระพุทธเจ้าเขาจะต้องทิ้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอทิ้งนะเขาบอกทิ้งทิ้งเขาก็ไปทิ้งพระพุทธเจ้าพอเขาทิ้งพระองค์ก็หยิบขึ้นมาบอกเธอทิ้งนะฉันเอานะว่างั้นมานพก็บอกไม่ได้ท่านอย่าเอาไปเดี๋ยวท่านจะแย่เคราะห์ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เป็นไรละของทิ้งอย่างเงี้ยเหมาะสมกับสมณะว่างั้นเนี่ยสมณะใช้ของเขาทิ้งๆแล้วงั้นมานพก็ทัดทานใหญ่บอกอย่าชุนนะไม่ได้ผ่านนี้เป็นการละกินีอัปมงคลมันจะเกิดภัยพิบัติพระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังเสด็จเดินไปเนี่ยไปที่พระวิหารคือที่วัดฝ่ายมานพนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจเอพระพุทธเจ้าเสด็จเดินไปแล้วพระดำเนินไปแล้วว่ายังไงก็ไม่ฟังมานพก็เลยกลับไปบ้านแล้วไปเล่าเรื่องให้พ่อฟังท่านพระผู้เป็นพ่อก็ตกใจเหมือนกันเอทำไงเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาผ้านี้ไปเป็นการลักนีอัปมงคลเดี๋ยววัดจะพังนะวัดจะพินาศนะเอาละสิท่านพราหมณ์ก็เป็นห่วงนะพราหมณ์นี่มีทั้งพราหมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศาสนาพราหมณ์ที่เลื่อมใสบ้างแล้วหรือพราหมณ์ที่เป็นกลางๆพราหมณ์ท่านนี้ก็พอจะเป็นมิตรกับพระพุทธศาสนาพราหมณ์ท่านนี้ก็เลยเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะลำบากก็เลยเอาเราผ้าดีไปถวายแทนดีกว่าเพราะนั้นก็เลยประคนผ้าหาผ้าได้หลายชุดเลยคราวนี้ถวายให้พอเลยก็ไปที่วัดที่พระวิหารแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยได้ทราบว่าท่านเอาผ้าที่ลูกชายผมไปทิ้งที่ป่าช้ามาใช่ไหมบอกใช่ผมเนี่ยผ้ามันเป็นกาลกินีก้าวกระหม่อมเองไปพูดทิ้งเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าย่าบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าของทิ้งเนี่ยเหมาะกับสมณะใช้ได้พราหมณ์ก็ไม่ยอมบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นท่านเอาผ้านี้ไปดีกว่าเอาผ้านั้นทิ้งไปเถอะนะจะได้ไม่เกิดเหตุภัยพิบัติพระพุทธเจ้าก็เลยได้ทรงปรารภเนี่ยถือโอกาสแสดงธรรมให้ฟังนะอันนี้ก็เลยทำให้พราหมณ์นี้เข้าใจแล้วก็เลิกความเชื่อถือมงคลถือโชคลางนั้นเสียอันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าต้องทรงประสบพบเห็นบ่อยๆก็ต้องทรงสอนแล้วก็ให้ภาษาวกสอนให้มีความมั่นใจในตัวเองคนที่ตื่นอย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยมันจะปล่อยเวลาผ่านไปเปล่าๆเยอะเลยคอยฟังโน่นคอยฟังนี่ไอ้ระหว่างนั้นข้อสำคัญมันก็คือตกอยู่ในความประมาทปัญหาของคนขาดศรัทธานะอันนี้ศรัทธาศีลมาถึงข้อนี้มันโยงกันหมดขาดศรัทธาก็เป็นยังไง1จับจดใช่มั้ยที่ว่าแล้วมันไม่มีจุดหมายไม่มีหลัก2มันก็ขาดกำลังเพราะว่าเมื่อไม่มีเป้าหมายไม่มีทางไปที่ชัดเจนแล้วคนก็ไม่มีกำลังก็อ่อนแอนะมีความแข็งแรงก็เหมือนไม่มีแรงทีนี้พอมีศรัทธาที่ผิดเชื่อผิดประพฤติปฏิบัติผิดแล้วเกิดปัญหาอย่างไรเกิดปัญหาก็เกิดเป็นความงมงายไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาปัญญา ตกอยู่จมอยู่กับความงมงายนั้นไม่รู้จักศึกษาไม่หาปัญญาไม่หาเหตุผลก็จมนะคนที่ไม่มีปัญญาจะเจริญได้ไงคนพัฒนาชีวิตนี่มันต้องพัฒนาปัญญาด้วยต้องรู้จักคิดเหตุผลนะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็แกว่งนะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็เลยไม่มีอะไรที่จะจับให้มันไม่ทำนะปล่อยเวลาผ่านไปคอยมองคอยรอเรื่องโน้นเรื่องนี้จะมีขลังมีศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่ไหนท่านเรียกว่าตกอยู่ในความประมาทตกในความประมาทก็คือไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักขนขวายทำกิจที่ควรทำด้วยความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังนี่ถ้าเป็นชีวิตคนเราแต่ละคนก็เจริญก้าวหน้าได้ยากถ้าเป็นประเทศชาติก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่รู้จักสร้างสรรค์นี่คนทั้งหลายตกอยู่ในความประมาทกันไปหมดเอาละเคยข้ามอีกอันนึงก็คือศรัทธาที่เชื่อผิดๆเนี่ยมีอันก็คือพอเชื่อดิ่งไปแล้วเกิดความรุนแรงพอเชื่อแล้วจะต้องเป็นอย่างที่ฉันเชื่อให้ได้ก็ขัดแย้งคนอื่นก็ไม่พัฒนาปัญญาน่ะถกเถียงกันใช้เหตุผลกันไม่ได้ก็ฟาดฟันห้ามหันกันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องศาสนาต่างๆที่ลบราคาฟันกันเพราะความเชื่อดิ่งไปอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่คนเราจะต้องพัฒนาถ้าที่มีปัญญามีความเชื่อก็มีหลักมีเหตุมีผลแล้วก็พัฒนาตัวเองก็เลยทำให้พูดกันได้ต้องมีศรัทธาชนิดที่เถียงกันได้ไม่ตีกันว่างั้นคือเถียงกันยังไงได้ก็ได้ไม่ตีกันนะอย่างเงี้ยก็อยู่กันได้พุทธศาสนาก็สนับสนุนศรัทธาแบบนี้ศรัทธาที่เชื่อแต่ว่ามีเหตุผลและสามารถมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ไม่ตีกันนะแต่ว่าต้องยึดถือในความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วต้องยอมรับด้วยนะไม่ใช่ว่ารันจะเอาแต่ที่ตัวเชื่ออย่างเดียวอันนี้เรื่องศรัทธาของพุทธศาสนามาสู่ศีลมาสู่เรื่องการเชื่อการกระทำมาเชื่อมงคลเนี่ยก็สอดคล้องกันหมดก็เลยต้องมีปัญญากำกับก็มีความรู้ความเข้าใจคอยศึกษาหาความรู้ให้มั่นในหลักที่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำให้ตรงตามเหตุปัจจัยมันจึงจะได้ผลคนที่มั่นในหลักเนี้ยแม้จะทำการในตอนแรกไม่สำเร็จแต่เขาจะไม่หยุดคราวนี้พลาดออกไม่สำเร็จคงทำเป็นเพราะเราจับเหตุปัจจัยไม่ได้ไม่ตรงนั้นเราทำไม่ตรงตามเหตุปัจจัยก็ศึกษาค้นคว้าต่อไปสติปัญญาก็เฟื่องฟูก็เจริญก้าวหน้าในที่สุดก็ทำได้ถูกต้องนั้นชีวิตก็เจริญงอกงามสังคมก็เจริญงอกงามได้เรื่องเชื่อการกระทำไม่เชื่อมงคลนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมาพิจารณาแก้ไขสังคมไทยและสังคมชาวพุทธในขณะนี้เพราะว่าแล่นไปไกลมากแล้วชาวพุทธปัจจุบันเนี่ยหวังผลจากการอ้อนวอนรอคอยอำนาจโดนบันดาลมากแทนที่จะหวังผลจากการกระทำของตนเองในความเชื่ออะไรก็ตามที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ขนขวายกระทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรท่านถือว่าผิดหมดเป็นการไม่เชื่อการกระทำเราอาจจะต้องมีบ้างคนที่ยังอ่อนแอใจยังไม่เข้มแข็งมีอะไรมาปลุกปลอบใจทำให้มั่นใจเช่นในยามคับขันมีหลักตัดสินง่ายๆอะไรที่เชื่อแล้วทำให้มั่นใจมีกำลังเพื่อทำการอันนั้นไม่เสียแต่ถ้าเชื่อแล้วทำให้นอนรอแล้วก็อันนี้จบถือว่าผิดเพราะนั้นเชื่ออะไรแล้วนอนรอผลอันนั้นเสียแล้วผิดหลักพุทธศาสนาถ้าเชื่อแล้วทำให้เกิดกำลังใจทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็มีกำลังที่จะทำการนั้นอย่างจริงจังอันนั้นขอรับได้แต่ว่าอย่าลืมพัฒนาปัญญาให้ปัญญามันก้าวต่อไปเพื่อเราจะต้องไม่มัวขึ้นกับสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มองไม่เห็นเหตุเห็นผลเป็นสักแต่ว่าความเชื่อเปล่าๆไปตอนนี้ก็ข้อที่3ต่อไปก็ข้อที่4ข้อที่4บอกว่าไม่แสวงหาทักขิไนนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าในหนังสือเรียนมักจะแปลว่าเขตบุญเขตบุญแต่ตัวบาลีนะทักขิไนในที่นี้ต้องการเอาศัพท์เดิมมาวิเคราะห์เพื่อจะให้รู้เข้าใจทักขิไนนี้ ในพุทธศาสนาเราใช้เป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเป็นทักขิณายบุคคลแต่ศัพท์เดิมนั้นเป็นของพราหมณ์ทักขิณายแปลว่าอะไรก็แปลว่าผู้ควรแก่ทักษิณาทักษิณาคืออะไรของพราหมณ์นั้นเขาหมายถึงค่าตอบแทนพราหมณ์ในการกระทำพิธีบูชายัญคือพราหมณ์เนี่ยเขาทำพิธีบูชายัญสังเวยต่อเทพเจ้าแล้วผู้ที่ไปประกอบพิธีบูชายัญเนี่ยก็จะต้องให้ค่าตอบแทนเรียกว่าทักษิณาพราหมณ์ก็พากันรวยด้วยทักษิณาเนี่ยนี่ในทางพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องบูชายัญซึ่งเป็นการเส้นสูงอ้อนวอนเทพเจ้าให้มาดลบันดาลให้คือที่เราเส้นสูงอ้อนวอนเนี่ยกับพูดภาษาเดิมก็คือบูชายัญนั่นแหละภาษาเดิมแท้ๆแต่เราไม่เอามาใช้คนไทยก็บูชายันกันเยอะแยะไปหมดนี่บูชายันเนี่ยถ้าบูชายันกันไปไม่มีขอบเขตเนี่ยจะฆ่าคนฆ่าสัตว์ทั้งหลายไปบูชาสังเวยเหมือนอย่างในอินเดียสมัยโบราณคือตอนแรกก็สังเวยอ้อนวอนบูชายันบวงสรวงด้วยของอะไรกันนึกว่าเทพเทวดาท่านจะชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาสังเวยอ้อนวอนไปต่อมาก็นึกว่าท่านเอาโน่นเอานี่มาเทวดาคงถูกใจยิ่งกว่านี้ถ้าโปรดปรานจะให้เรามากกว่านี้ไปไปมาๆก็เอาสัตว์บูชายัญน้อยๆไม่พอก็เอาเป็นร้อยต่อมาก็การบูชายัญเส้นสูงใหญ่ๆนี้ต้องเอาวัว500แพะ500แกะ500มาฆ่าบูชายัญพอเป็นพิธีบูชายัญใหญ่อย่างยิ่งก็เอาคนบูชายัญอย่างเจ้าแม่กาลีนี่ชอบหญิงสาวพรหมจารีพวกคนอินเดียก็ลักลอบแม้แต่ยุคนี้ปัจจุบันที่เขาห้ามแล้วเนี่ยที่ว่าเจริญแล้วเนี่ยบางทีหญิงสาวพรหมจารีก็หายไปจากบ้านเพราะถูกคนลักตัวเอาไปบูชายัญฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลีเอาคอไปพาดที่แท่นบูชายัญแท่นของเนี้ยพอเขาตัดคอปั๊บเนี่ยเลือดมันจะออกจากลำคอพุ่งไปเข้าปากเทวรูปเจ้าแม่กาลีตรงเป๋งเลยเนี่ยอันเนี้ยพระท่านบอกว่าพระที่ไปอยู่อินเดียบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการลอบลักลอบอยู่ตอนอังกฤษเข้ามาอังกฤษก็ออกกฎหมายห้ามการเอาคนไปฆ่าบูชายัญเนี่ยการเส้นสูงต่างๆเนี่ยถ้าไม่ยับยั้งมันก็จะไปถึงขั้นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการเอาใจเทพเจ้าที่เราไม่รู้ใจท่านไม่รู้ว่าท่านจะโปรดแค่ไหนต่อไปก็คิดจะให้ท่านโปรดมากที่สุดแค่นี้ท่านโปรดเท่านี้ถ้าให้มากกว่านี้ท่านจะโปรดแค่ไหนไปไปมาๆก็ฆ่าคนบูชายัญเลยนี่แหละสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ไม่เชื่อการบูชายัญเพราะเราเป็นสังคมพุทธดังนั้นเราก็จะไม่แสวงหาทักขิณายแบบนี้คือผู้ที่จะรับทักษิณานอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทักษิณาในความหมายพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ให้เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ดีงามเพื่อสนับสนุนการกระทำที่ดีเพื่อสนับสนุนผู้ที่ดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมสังคมของเรานี่จะอยู่ดีได้ก็ได้ธรรมะได้ความดีได้หลักคำสอนที่ถูกต้องโดยการประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่เป็นการสร้างสรรค์ต่างๆอันนี้ผู้ที่มาสั่งสอนช่วยดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาจะแสวงหาทักษิณาก็ต้องหาผู้ที่มาช่วยดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมก็คือว่าช่วยบำรุงส่งเสริมอย่างส่งเสริมศาสนาต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการถวายทักษิณาหรือว่าสิ่งที่ให้ในการเชื่อกรรมเชื่อการกระทำนะไม่ได้เชื่อการอ้อนวอนโดนบันดาลต่างๆก็ให้แสวงหาทักษิณาให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้สนับสนุนให้ศาสนาที่สอนธรรมะเนี่ยดำรงอยู่ได้สังคมของเราจะได้อยู่ในความดีงามร่มเย็นเป็นสุขได้แล้วจากข้อนี้ข้อที่4ก็จะไปสู่ข้อที่5ที่ว่ากระทำบุพการบุพการก็คือการกระทำการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆในกิจการของพระศาสนากิจการพระศาสนาในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเช่นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาการฟังสัทธรรมเทศนาต่างๆการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักความดีความชั่วให้ชักจูงการให้ทำความดีให้สร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่สังคมแก่พระศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้ นะกิจการต่างๆที่เป็นความดีงามที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานี่อุบาสกอุบาสิกาก็เอาใจใส่ขนขวายคอยกระทําไม่ละทิ้งไม่ปล่อยปละละเลยสังคมของเราพระศาสนาของเราจะเจริญดีงามมั่นคงได้ก็เพราะชาวพุทธนี้เอาใจใส่ไม่ละเลยไม่ปล่อยทิ้งมีอะไรที่ควรจะทําก็มาช่วยกันทําช่วยกันสร้างสรรค์บุพการอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันในคําว่าบุพการีเหมือนอย่างพ่อแม่ที่เป็นบุพการีก็กระทําบุพการแก่ลูกก็ทําก่อนเลยไม่ต้องรอละเนี่ยเป็นคนที่คอยคิดคอยริเริ่มทำให้ประโยชน์แก่ลูกนี่เราก็เหมือนกันกระทําบุพการในพระศาสนาก็หมายความว่าเราก็คิดริเริ่มจะทําอะไรที่มันดีงามมันเป็นประโยชน์ที่มันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมแก่ส่วนรวมช่วยรักษาธรรมะไว้ให้ศีลธรรมแผ่ไปในสังคมให้ประชาชนอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอะไรเนี่ยที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคมเรื่องอบายมุขการติดยาเสพติดเป็นต้นอะไรพวกนี้กิจกรรมความดีงามเนี่ยต้องช่วยกันเอาใจใส่ขนขวายที่จะทำถ้าอย่างนี้แล้วก็เราก็ได้แหละก็เป็นเรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา5ประการแค่นี้ก็พอแล้วที่จะทำให้สังคมของเราอยู่ดีพุทธศาสนาก็ไปได้สังคมไทยก็อยู่ดีเนี่ยอันนี้ปัญหาก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเราก็ตกซะแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ไปไหนดังนั้นชาวพุทธนี่อย่าอยู่อย่างพร่ามัวสับสนไม่มีหลักเนี่ยจะต้องฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจศรัทธาในความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจนะก็จึงจะมีความเข้มแข็งจึงจะมีกำลังได้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีกำลังหรอกนี้ถ้าเรามีศรัทธาถูกต้องเนี่ยธรรมะข้ออื่นก็จะมาเช่นเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในพระธรรมเราก็อยากจะฟังเราอยากศึกษาค้นคว้าพอเราศึกษาค้นคว้าเราก็ได้ปัญญาเราก็รู้ธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นศรัทธามันก็นำไปสู่ปัญญาเนี่ยนี้ศรัทธาท่านไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่ฟังไปแล้วต้องเชื่ออย่างนี้แล้วก็จบเธอทำก็แล้วกันไม่ต้องถามอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาแบบงมงายนะนี่ศรัทธาแบบพุทธศาสนานี่เชื่อเพราะว่าเห็นเหตุผลใช่ว่าเออไปฟังท่านไปอ่านหนังสือธรรมะฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเออท่านเท่าที่เราจะเข้าใจได้นี่พระองค์ตรัสมีเหตุมีผลเป็นความจริงนะเป็นประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มเกิดศรัทธาแล้วพอเริ่มเกิดศรัทธาแล้วก็อยากฟังต่ออยากจะรู้เพิ่มเติมศรัทธาก็นำไปสู่ปัญญาอันนี้พอเราเห็นว่าอันนี้มีเหตุผลเราควรจะไปตั้งจุดที่นี่จะต้องจับจุดในเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจนะแสดงว่าศรัทธาทำให้ปัญญาของเรามีจุดหมายแล้วมีทางไปนั้นศรัทธาก็สร้างจุดเป้าหมายให้แก่ปัญญาที่จะศึกษาแล้วพอเราเห็นคุณค่าว่าอันนี้นำไปสู่ความจริงแน่เราจะต้องได้ปัญญาจากอันนี้แน่นอนก็เกิดพลังศรัทธาก็ทำให้เกิดกำลังในการสร้างปัญญาแล้วพอศรัทธานำช่วยหนุนปัญญาให้เดินหน้าไปถึงจุดหมายแล้วศรัทธาก็หมดภาระนะเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยมาสัมพันธ์กับปัญญาในอย่างน้อย3ประการประการที่1ก็คือเป็นตัวตั้งจุดเริ่มต้นให้ปัญญา2เป็นตัวที่สร้างเป้าหมายให้ปัญญา3ก็เป็นตัวสร้างกำลังให้ปัญญาแล้วพอปัญญาไปถึงจุดหมายศรัทธาก็บอกฉันหมดหน้าที่เนี่ยจนหมดหน้าที่เพราะอะไรเพราะเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยเห็นด้วยตัวเองประจักษ์ศรัทธาก็หมดหน้าที่นั้นในพุทธศาสนาเนี่ยจึงคู่กันศรัทธากับปัญญาไม่ใช่ว่าจะละทิ้งศรัทธาซะเลยนะแล้วในเวลาเดียวกันก็ศรัทธาขาดปัญญาก็ไม่ได้ก็เป็นแต่เพียงความงมงายแล้วก็ถ้างมงายแล้วก็ชวนให้นำไปสู่ความรุนแรงนะเกิดความขัดแย้งจะต้องบังคับคนอื่นให้เชื่ออย่างฉันอะไรอย่างนี้นั่นก็เราก็เป็นศาสนาแห่งปัญญานี่ก็หมายถึงว่าโดยมีศรัทธาเป็นตัวช่วยเริ่มต้นและหนุนนำให้ได้ทั้งสองอย่างนี้ก็จะทำให้พุทธศาสนาเจริญงอกงามในตัวเราไม่ใช่หมายความว่าพุทธศาสนาเจริญงอกงามแล้วก็ไปดูข้างนอกมันเจริญงอกงามที่ตัวเราก่อนถ้าพระพุทธศาสนาเจริญงอกงามในตัวเราแต่ละคนแล้วเนี่ยก็คือความเจริญงอกงามที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเราจะไปเห็นพระพุทธศาสนาเจริญงอกงามวัดที่อะไรบอกว่าวัดที่อะไรข้างนอกเห็นก็ ก็ไปเห็นมีอาคารสิ่งก่อสร้างในวัดวาอารามใหญ่โตนั้นเราบอกว่าเป็นความเจริญงอกงามพุทธศาสนาและในตัวเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยจิตใจก็ไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมแล้วพุทธศาสนาเจริญงอกงามได้ยังไงพุทธศาสนาเจริญงอกงามก็คือมาเจริญงอกงามในตัวแต่ละคนนี่แหละในชีวิตของเราพอชีวิตของเราแต่ละคนเจริญงอกงามด้วยธรรมะพุทธศาสนาเจริญงอกงามในตัวเรารวมกันทั้งสังคมก็เป็นความเจริญที่แท้จริงของพุทธศาสนาตอนนี้คนที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็ปฏิทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ไปทำสิ่งที่ถูกต้องจะสร้างก็สร้างสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมจะไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ทำสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นความเจริญงอกงามที่แท้จริงก็เลยเจริญงอกงามทั้งภายนอกภายในท่านเรียกว่าเป็นความเจริญงอกงามทั้งวัตถุและทางธรรมะนะทั้งให้คู่กันในที่สุดก็จะเกิดทั้งคู่ที่เรียกว่าทั้งอามิสภัยบูรณ์และธรรมภัยบูรณ์พุทธศาสนาบอกว่าอ้าวให้ดูภัยบูรณ์ภัยบูรณ์ก็คือความเจริญรุ่งเรืองความแผ่ไพศาลเนี่ยดูที่ไหนท่านบอกว่าให้ดู2ด้านคือ1อามิสภัยบูรณ์ความเจริญพรั่งพร้อมรุ่งเรืองทางด้านวัตถุแล้ว2ธรรมภัยบูรณ์ความเจริญงอกงามของธรรมะซึ่งมาดูที่จิตใจของคนถ้าได้2อย่างนี้แล้วก็ไปได้อามิสภัยบูรณ์ก็จะเป็นฐานเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ธรรมภัยบูรณ์เจริญงอกงามยิ่งขึ้นธรรมภัยบูรณ์ก็จะทำให้อามิสภัยบูรณ์เนี่ยอยู่ในกรอบของความดีงามนำไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างสังคมของเราเนี่ยถ้าเจริญในทางเศรษฐกิจก็เป็นอามิสภัยบูรณ์อันนี้ถ้ามีอามิสภัยบูรณ์ไม่มีธรรมภัยบูรณ์ก็คนก็ลุ่มหลงมัวเมาติดในค่านิยมเสพบริโภคติดในอบายมุขแล้วก็เบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันมีแต่ความชั่วร้ายในสังคมเพราะนั้นอามิสภัยบูรณ์อย่างเดียวไปไม่รอดในที่สุดก็พินาศจบเพราะว่าอามิสภัยบูรณ์มันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมภัยบูรณ์ในที่สุดก็คนก็ทำลายความเจริญทางเศรษฐกิจซะเองเพราะตัวเองไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณสมบัติไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เป็นนักผลิตเป็นแต่นักกินนักเสพนักบริโภคมันก็หมดเท่านั้นแหละผลที่สุดความเจริญทางเศรษฐกิจก็วิกฤตกลายเป็นวิกฤตไปนะฉะนั้นที่เรามีวิกฤตครั้งนี้เพราะไปมุ่งลุ่มหลงในอามิสภัยบูรณ์ตอนนั้นก็นึกว่าโอ้สังคมของเรานี่เจริญเหลือเกินเศรษฐกิจดีปีหนึ่งเศรษฐกิจขยายตัวต้อง 8.5 โอ้ตอนนั้นลุ่มหลงกันใหญ่ที่ไหนได้พออยู่มาไม่เท่าไรละแฟบทีเดียวเลยนะนี่แหละเลยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่ามีแต่อามิสภัยบูรณ์ไม่มีธรรมภัยบูรณ์ไม่มีฐานที่แท้จริงอามิสเจริญขึ้นมาโดยไม่มีฐานทางธรรมะก็คือไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เรียงแรงกำลังของตัวเองแม้เจริญรุ่งเรืองมีขึ้นมาแล้วไม่มีธรรมะก็รักษาความเจริญทางเศรษฐกิจไว้ไม่ได้ในที่สุดก็ย่อยยับไปนั้นเราจะต้องให้อามิสภัยบูรณ์คู่กับธรรมภัยบูรณ์คนมีธรรมะแล้วมีพระศาสนาเจริญงอกงามในชีวิตจิตใจก็เป็นผู้พร้อมที่จะสร้างสรรค์อย่างน้อยก็มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในมีอะไรเอาง่ายๆเอาแค่2ข้อคือมันแยกแล้วได้2อย่างคือมีความรู้กับความดีทรัพย์ภายในอันเนี้ยสำคัญมากทุกท่านจะต้องมีให้ได้ทรัพย์ภายนอกก็มีแล้วแต่ว่าทรัพย์ภายในจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีแล้วสร้างก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้ทรัพย์ภายนอกมันไม่อยู่ความรู้กับความดีหรือปัญญากับคุณธรรมต้องมีธรรมะคุณสมบัติทางด้านจิตใจต่างๆเนี่ยมีไว้เราก็ทำให้คุณสมบัติทรัพย์ภายในนี่มีขึ้นมาเป็นทุนก่อนแม้จะมีทุนภายนอกทางทรัพย์วัตถุที่เป็นรูปียทรัพย์นะในที่นี้ให้แยกเป็น2อย่างรูปียทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินบาทเงินเหรียญเงินรูปีนะแล้วก็ทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์รูปียทรัพย์กับอริยทรัพย์นี่ก็คู่กันนี่แหละจะนำไปสู่อามิสภัยบูรณ์กับธรรมภัยบูรณ์มีรูปียทรัพย์มากก็มีอามิสภัยบูรณ์มีอริยทรัพย์มากก็มีธรรมภัยบูรณ์ทีนี้ในแต่ละคนก็ถ้าเรามีรูปียทรัพย์เราต้องนึกขึ้นมาทีเดียวเราต้องใช้รูปียทรัพย์เงินทองเนี่ยมาเป็นฐานในการพัฒนาตัวเองให้เกิดอริยทรัพย์ เพราะมันไม่มั่นคงไอ้รูปียทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวหมดนั้นอย่าประมาทเอารูปียทรัพย์นี้มาเป็นฐานแล้วก็รีบมาใช้ในการที่หาความรู้ศึกษาต่างๆพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณธรรมความดีความรู้ความสามารถในตัวเองรูปียทรัพย์ก็เกิดประโยชน์ถ้าเรียกว่าใช้มันเป็นปัจจัยในพุทธศาสนาเนี่ยมองวัตถุมองเศรษฐกิจเป็นปัจจัยไม่ใช่มองเป็นจุดหมายเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่ามีความหมายเป็นประโยชน์คือการเป็นเครื่องเกื้อหนุนที่อาศัยเพื่อเราก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงประเสริฐยิ่งขึ้นเราก็อาศัยรูปียทรัพย์ใช้เงินทองเนี่ยมาเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราก็ก้าวไปสู่อริยทรัพย์เราก็พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และความดีให้มีปัญญามีคุณธรรมแต่ว่าให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆมีความรู้วิชาการมีความรู้ในศิลปะวิทยาแล้วก็มีคุณธรรมมีความดีมีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งมีสติมีสมาธิเอาไรเลยทีนี้มีคุณสมบัติพร้อมณตอนนี้แหละสร้างรูปียทรัพย์เกิดกันใหญ่เลยนะรูปียทรัพย์ที่ใช้เป็นฐานเบื้องต้นคราวนี้ก็เราก็เอาทุนภายในคืออริยทรัพย์เนี่ยมาสร้างรูปียทรัพย์ข้างนอกรูปียทรัพย์ข้างนอกยิ่งเกิดมีก็ยิ่งช่วยให้เราสร้างอริยทรัพย์สร้างธรรมภัยบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนั้นสังคมที่ฉลาดก็ใช้สองอย่างเนี่ยมาเป็นปัจจัยหนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่เอารูปียทรัพย์เป็นจุดหมายถ้าอย่างนั้นก็จบในที่สุดก็เกิดวิกฤตแล้ววิกฤตพอแก้ตัวไม่ได้ไม่รู้จะแก้อีกก็เป็นวิบัตินะอันนั้นตอนนี้ก็จึงต้องย้ำบอกว่าเกิดวิกฤตแล้วถ้ามีปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาเริ่มสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยวิกฤตก็เปลี่ยนเป็นวิวัฒน์นะจุดวิกฤตนี่เปลี่ยนให้ดีจะเป็นวิวัฒน์ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นก็กลายเป็นวิบัตินี่สังคมไทยเนี่ยกำลังอยู่ที่จุดหัวเรียวหัวต่อถ้าทำไม่ถูกแล่นต่อไปเป็นวิบัติถ้าหากว่าได้วิกฤตมากระตุ้นตัวสติขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาหาทางแก้ไขให้ถูกต้องปฏิบัติในทางที่ดีงามตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นวิวัฒน์นะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดของชาติไทยของสังคมไทยว่าจากวิกฤตเราจะเอาวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัตินะก็ขอให้เรามาช่วยกันเปลี่ยนวิกฤตเป็นวิวัฒน์ก็ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยตอนนี้รูปีเราอ่อนด้อยลงไปแล้วนะรูปียทรัพย์แย่เราก็ต้องมาหันมาสร้างอริยทรัพย์ความรู้และความดีสร้างขึ้นมาเถอะเป็นทุนในภายในแล้วไม่หายไปไหนทรัพย์ภายนอกรูปียทรัพย์นี่เป็นภาระต้องแบกต้องกังวลในการดูแลรักษาใช่ไหมแต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ความรู้ความดีนี่ใครต้องรักษาบ้างนะมันอยู่กับตัวไปไหนมันติดไปเองไม่ต้องกลัวใครจะมาลักขโมยนั้นท่านบอกว่าปุญญังโจเรหิทูหรังเพราะว่าความดีโจรลักไม่ได้ว่างั้นนะไม่ต้องกลัวลักแต่ว่าถ้าเป็นเงินทรัพย์ภายนอกแล้วโดนลักหมดดีไม่ดีถ้าไม่มีทรัพย์ภายในรู้ไม่ทันเขาโดนหลอกด้วยนะไม่ใช่โดนลักอย่างเดียวโดนหลอกให้เขาไปซะเฉยๆนั่นแหละนะอันนั้นก็เลยต้องมีรับทรัพย์ภายในเอาละทรัพย์ภายนอกนี่ต้องระวังรักษาเป็นกังวลทรัพย์ภายในไม่ต้องระวังรักษาไปกับตัวเองตลอดเวลาทรัพย์ภายนอกยิ่งใช้ยิ่งเปลืองยิ่งใช้ยิ่งหมดมีร้อยใช้50หรือ50ใช้อีก50หมดหรือ0แต่ทรัพย์ภายในนี่ความรู้และความดียิ่งใช้ยิ่งเพิ่มอ้าวคุณมีความรู้ลองไปสอนใครไปบอกใครสิตัวยิ่งชำนาญยิ่งมีความรู้มั่นคงชำนาญชัดเจนยิ่งขึ้นมีความดียิ่งไปทำความดีนั้นยิ่งเพิ่มพูนใช่ไหมนั้นทรัพย์ภายในยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มแต่ทรัพย์ภายนอกยิ่งใช้ยิ่งหมดนะอันนี้ก็เป็นตรงกันข้ามทรัพย์ภายในสำคัญมากนี่ก็ไอ้ทรัพย์ภายนอกอย่างที่ว่าแล้วถ้าไม่มีทรัพย์ภายในเป็นฐานนี่รักษาไว้ไม่ได้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะอะไรเพราะปัญญาก็ไม่มีคุณธรรมความดีความสามารถความขยันหมั่นเพียรก็ไม่มีขี้เกียจอะไรเป็นต้นเงินทองที่มีอยู่พ่อแม่ให้มาสมมติว่าพ่อแม่ร่ำรวยให้มา5ล้าน6ล้านไม่มีความรู้และความดีที่จะรักษาทรัพย์ที่เขาให้มาที่มีอยู่ก็หมดไปนี่ทรัพย์ใหม่ก็สร้างไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ความดีที่จะไปสร้างตกลงทรัพย์ภายนอกขาดทรัพย์ภายในก็อยู่ไม่ได้แต่คนมีทรัพย์ภายในถ้าทรัพย์ภายนอกมีอยู่แล้วอ้าวก็ดีรักษาได้นอกจากรักษาได้ทำให้เพิ่มอีกด้วย พ่อแม่ให้มา5ล้านต่อไปเป็น500ล้านเลยนะทีนี้นอกจากนั้นก็คือถึงไม่มีเลยนะคนที่มีทรัพย์ภายในเนี่ยแม้ไม่มีทรัพย์ภายนอกเลยสักบาทเดียวเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคนที่มีปัญญามีความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยไม่มีทรัพย์ก็สร้างทรัพย์ได้เพราะนั้นทรัพย์ภายในความรู้ความดีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทรัพย์ภายนอกไม่มีก็สร้างได้ท่านจึงบอกว่าปัญญาวะทะเนนะเสยโยปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์นี่จำไว้เลยอันนี้แน่นอนเลยนะถ้าไม่มีปัญญาทรัพย์ไปไม่อยู่ไม่ไหวแล้วไปหมดนะอันนั้นอย่าลืมอย่าไปมัวลุ่มหลงมัวเมากับรูปียทรัพย์ทรัพย์ภายนอกต้องสร้างทรัพย์ภายในให้ได้ความรู้และความดีท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐอ้าวนอกจากว่ามันจะเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกรักษาธรรมให้เพิ่มพูนแล้วนะมันก็เป็นตัวที่ทำให้คนจะดีชั่วเป็นตัวตัดสินความประเสริฐของมนุษย์ไอ้ทรัพย์ภายนอกนี่ไม่ทำให้คนเป็นคนประเสริฐความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่ทรัพย์ภายในคือความรู้และความดีเอาละตัวตัดสินก็อยู่ที่นี่อีกแล้วทรัพย์ภายในแล้วต่อไปคนจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยทรัพย์ภายในคือความรู้และความดีนะจะพ้นทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระนิพพุคนเนี่ยเป็นด้วยทรัพย์ภายในทั้งนั้นเป็นด้วยทรัพย์ภายนอกไม่ได้มีทรัพย์เท่าไหร่ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ใช่ไหมจะมีกี่ร้อยล้านกี่โกดก็เป็นไปได้แต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นก็คือเอาทรัพย์ภายนอกมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อเราจะได้สร้างสรรค์พัฒนาทรัพย์ภายในขึ้นมาตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นคนไทยเนี่ยจะต้องมองทรัพย์มองเศรษฐกิจให้เป็นปัจจัยให้ได้แล้วจะไปมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเอาเป็นจุดหมายแล้วก็ไปสยบอยู่กับแค่ทรัพย์ภายนอกแล้วก็ติดอยู่แค่การบริโภคหาความสุขจากความสนุกสนานมัวเมาทำลายตัวเองทำลายสังคมนั้นเราจะต้องรีบตื่นขึ้นมาเอาทรัพย์เอาเงินทองเนี่ยมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์ถ้าเจอความขาดแคลนก็ถือเป็นบททดสอบตัวเองนะคนเรานี่ต้องเจอบททดสอบพุทธศาสนานี่ไม่ให้ย่อท้อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำนั่นหนึ่งไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งการอ้อนวอนรอผลดลบันดาลให้เราหวังผลจากการกระทำเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามเป็นศาสนาแห่งความไม่ระยอดท้อถอยความท้อแท้ถดถอยนี่ท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องบดบังกดทับจิตและปัญญาไม่ให้เจริญงอกงามนั้นเราจะต้องมีจิตใจร่าเริงเบิกบานกระฉับกระเฉงมีความตื่นตัวแล้วก็กระตือรือร้นทำการต่างๆด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ใช้สติปัญญาเสมออย่างนี้มันจึงจะพัฒนาไปได้แต่ตอนแรกมันอาจจะยากหน่อยเพราะถ้าคนไม่เคยนะตอนแรกจะมาขยันนี่แหมมันฝืนใจเหลือเกินเพราะนั้นชาวบ้านคนปุถุชนเนี่ยท่านจึงมีหลักบอกว่ามนุษย์ปุถุชนโดยเฉพาะขออภัยนะท่านใช้ถ้าจะใช้คำหนักเรียกว่าอันธพาลปุถุชนต้องถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายว่างั้นเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเนี่ยต้องถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเมื่อไรสุขสบายก็จะนอนเสวยสุขจริงไหมเนี่ยแค่ตอนทุกข์บีบคั้นไม่มีจะกินแล้วนะภัยคุกคามพวกต่างประเทศมายกทัพมาบุกแล้วตอนนี้นอนไม่ได้แล้วผัดเพี้ยนไม่ได้ลุกขึ้นแล้วนี่แหละลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเพราะว่าทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามพอสุขสบายพ้นภัยไปแล้วนอนทีนี้จะมีอะไรควรจะทำก็ผัดเพี้ยนแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้มาลืนก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่านิสัยปุถุชนก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ประมาทถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าสังคมก็ไม่เจริญงอกงามเพราะแต่ละคนไม่รู้จักสร้างสรรค์เราจะไม่ประมาทขยันหมั่นเพียรต่อเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามอย่างนั้นหรืออย่ารออย่างนั้นเลยให้อยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยสติปัญญาคือสติตื่นตัวสตินี่คอยจับคอยระลึกมีอะไรเกิดขึ้นนะก็ดูอันนี้เกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตต่อครอบครัวต่อสังคมของเรายังไงจะทำให้เกิดผลเสียนะเราก็รีบเอาปัญญามาหาทางคิดแก้ไขกำจัดป้องกัน นี่มีอะไรเกิดขึ้นจับมาพิจารณาด้วยปัญญาว่าอันนี้เป็นโอกาสจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความเจริญงอกงามก็ไม่ละทิ้งไม่ปล่อยปละละเลยโอกาสนั้นเสียรีบขนขวายดำเนินการจัดการเพื่อจะทำการสร้างสรรค์หรือให้ทำการนั้นให้สำเร็จอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาชาวพุทธเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทด้วยสติปัญญาไม่ใช่ไม่ประมาทได้รอให้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายอันนี้ก็คือหลักของชาวพุทธซึ่งมันจะสอดคล้องกับการที่ว่าให้หวังผลจากการกระทำเชื่อการกระทำไม่เชื่อเพียงโชคลางไม่เชื่อเพียงมงคลตื่นข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นการตื่นข่าวใครรอฟังจะมีอะไรดีที่ไหนมีขลังที่ไหนมีวิเศษที่ไหนก็เลยเกิดปัญหามากมีสัตว์วิปริตขึ้นมาก็กลายเป็นวิเศษสัตว์พิการเกิดมาขาไม่ครบหรือขาเกินสมองเกินศีรษะเกินอะไรก็ตามเนี่ยมันเรียกว่าวิปริตหรือพิการคนไทยก็เห็นสิ่งวิปริตหรือสิ่งพิการเป็นสิ่งวิเศษไอ้วิการเลยกลายเป็นวิเศษหรือวิปริตเป็นวิเศษไปซะนี่อย่างนี้น่าจะไปเอาใจใส่เด็กพิการมากกว่าเพราะว่าสัตว์พิการยังวิเศษขนาดนั้นเด็กเกิดใหม่ที่พิการจะวิเศษขนาดไหนใช่ไหมเพราะเป็นมนุษย์ใช่ไหมอันนี้มนุษย์เกิดมาพิการมนุษย์ด้วยกันไม่เอาใจใส่ทิ้งเลยนี่ใช้ไม่ได้นี่ดังนั้นควรจะหันมาเอาใจใส่ในทางที่ถูกต้องตามธรรมะเราควรจะมีใจเมตตาช่วยเหลือมากกว่าที่จะไปมัวจะหวังผลจากเขาสัตว์มันพิการมันน่าสงสารมันน่าจะไปช่วยไอ้นี่จะไปหวังเอาผลประโยชน์จากมันนี่มนุษย์ทำไมคิดอย่างนี้เอาเปรียบสัตว์เหลือเกินแม้กระทั่งสัตว์พิการเพราะนั้นต้องคิดกันใหม่อย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแล้วเพราะนั้นตอนนี้ระวังให้ดีเราจะตกอยู่ในความบกพร่องขาดจากคุณสมบัติของความเป็นชาวพุทธทั้ง5ประการก็มาทวนกันใหม่นะตอนนี้ก็พูดมายาวนานแล้วชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วหรือภาษาพระเรียกว่าอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการ1มีศรัทธาหมายถึงศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็หมายความว่า1ยึดถือหลักวัฒนธรรมสูงสุดเพราะเวลานี้มันมีตัวแข่งอยู่ด้วยนะเทพสูงสุดเนี่ยดังนั้นจะต้องยืนหยัดไว้เลยธรรมะต้องสูงสุดจะให้อะไรมาสูงสุดไม่ได้เหนือธรรมะไม่ได้ธรรมสูงสุดแล้วเพราะเชื่อธรรมะสูงสุดก็นำไปสู่ความเชื่อในพระรัตนตรัยให้พระพุทธเจ้ามานำทางชีวิตเราเพื่อให้เราเดินไปในธรรมะได้เพราะเราจะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์เดินไปในธรรมะได้ต้องมีพุทธเจ้ามานำแล้วพระสงฆ์ก็มาเป็นกัลยาณมิตรช่วยประคับประคองเราให้เดินไปให้ได้มาคอยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เราก็เข้าไปร่วมในสงฆ์ได้ด้วยอันนี้ก็อันที่หนึ่งศรัทธาอย่าไปคนอยู่อย่างว่าเวล่องลอยเลื่อนลอยกวัดแกว่งไปทางโน้นทางนี้ทีหนึ่งจับจดไม่มีหลักมีเกณฑ์ขาดกำลังอ่อนแอไม่ได้ข้อที่หนึ่งมีศรัทธาแล้วก็อย่าไปศรัทธาผิดแล้วข้อสองก็มีศีลก็คือว่ารู้จักพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาของตัวเองในการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้เป็นไปในทางที่ดีงามไม่เกิดการเบียดเบียนให้เกิดการสร้างสรรค์ให้เกื้อกูลต่อการเพื่อให้สังคมของเราอยู่ดีร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยไม่ใช่ไปติดอยู่กับเรื่องศีลปัตตปรามาสที่มันไม่มีเหตุมีผลทั้งหลายเนี่ยไม่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตไม่ช่วยให้พัฒนาสังคมอะไรแล้วก็ข้อ3ก็อตูอโกตูหละมังคลิโกไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถือโชคลางไม่เชื่อในอำนาจโดนบันดาลแม้จะมีสิ่งวิเศษก็ไม่หวังพึ่งหวังพึ่งการกระทำของตัวเองหวังผลจากการกระทำมีความเข้มแข็งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำหวังผลจากการกระทำเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามทำการที่เรียกแรงกำลังของตัวเราช่วยกันสร้างสรรค์แล้วชีวิตก็เจริญงอกงามสังคมก็จะเจริญผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะอย่ามัวอ่อนแอกันอยู่คนที่กระทำเนี่ยจะเป็นคนที่เข้มแข็งคนไหนไม่ทำเป็นนักเสพนักบริโภคก็อ่อนแอลงไปทุกทีแล้วคนที่เข้มแข็งนั้นจะทุกข์ได้ยากสุขได้ง่ายแต่คนที่อ่อนแอเห็นเกษตรบริโภคเนี่ยจะเป็นคนที่เสื่อมเลยที่ว่าทุ ุกข์ได้ง่ายแล้วก็สุขได้ยากเพิ่มขึ้นทุกทีนะทีนี้ก็ข้อ3และเป็นเอาเชื่อการกระทำนะหวังผลจากการกระทำไม่หวังผลจากเชื่อโชคลางสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังว่าอะไรรอฟังที่โน่นที่นี่แล้วก็ข้อ4ก็แสวงหาทักขิไนผู้ควรแก่การบำรุงผู้ควรแก่สิ่งของที่เราจะทนุบำรุงเช่นปัจจัย4ให้การสนับสนุนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมสร้างสรรค์ให้สังคมของเรามีธรรมะอยู่ในศีลธรรมมีความร่มเย็นเป็นสุขให้เราอยู่กันได้ดีนะไม่มัวไปเอาตื่นอย่างที่ว่าไปแสวงหาทักขิไนแบบนักบูชายัญอะไรงั้นทีนี้ก็ข้อ5ก็กระทำบุพการก็หมายความกระตือรือร้นขนขวายในการที่จะทำการที่ดีงามในเรื่องทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตามที่จะเป็นเครื่องช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามรุ่งเรืองนะให้ธรรมะดำรงอยู่ในสังคมให้ชีวิตของเราดีงามให้สังคมของเรานี่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้พระพุทธศาสนามาเจริญงอกงามเริ่มต้นแต่ในชีวิตของเราแต่ละคนและสังคมของเราก็จะได้เป็นสังคมที่ดีงามเป็นสังคมพุทธอย่างแท้จริงวันนี้ก็คิดว่าได้พูดมาก็เป็นเวลายาวนานแล้วก็ขอให้เรามาช่วยกันปลุกใจชาวพุทธทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมารื้อฟื้นคุณธรรมที่เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธซึ่งอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ต้องรักษาอยู่แล้วให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงไม่ใช่ชาวพุทธแต่ในนามถ้าได้อย่างนี้แล้วก็เราก็จะมีความเจริญมั่นคงและพุทธศาสนาก็จะเป็นศาสนาที่มีความหมายถูกต้องไม่ใช่ว่านับถือกันพร่ามัวมัวแล้วก็ได้ประโยชน์ในการนับถือพุทธศาสนาก็คือเกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมของเราสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ประสงค์นิจาริกไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหุชนคือชนจำนวนมากเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกมันจะสมปรารถนาสมอุดมการพุทธศาสนาก็ตรงนี้เริ่มที่ตัวเราแต่ละคนเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณสมบัติถูกต้องก็กล่าวมามากมายยาวนานก็ขอจบตอนเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าทางโยมจะมีเวลาหรือว่าจะมีข้อหรือมีการให้โอกาสที่จะซักถามกันอย่างไรหรือเปล่าก็ขอตัดตอนตรงนี้แล้วก็ขอถามทางฝ่ายโยมเลยก่อน
กลับเรียนท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับตามที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้กรุณาแสดงธรรมในเรื่องอุบาสกธรรม5ประการคณะที่ฟังนี่ก็ได้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ดังกล่าวนะครับต่อไปกับผมใครขอเวลานิดเดียวสำหรับท่านคุณอาจารย์นะครับอยากกราบเรียนถามท่านคุณอาจารย์ว่ามันมีคำกล่าวโบราณนะที่พูดว่าเรื่องของสงฆ์ก็ให้สงฆ์จัดการกันไปครับเรื่องของชีก็ให้ชีก็จัดการกันไปนะครับแล้วก็มีคำกล่าวสั้นๆว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์เนี่ยในไม่ทราบในทัศนะของท่านคุณอาจารย์เนี่ยว่าคำกล่าวนี้มีความหมายที่จะต้องทำความเข้าใจกันใหม่หรือทบทวนหรือไม่ประการใดนะครับผมขอกราบปรารถนานะครับ
เจริญพรอันนี้ก็คิดว่าถูกอยู่ในขอบเขตหนึ่งก็เรื่องพระสงฆ์กับพระสงฆ์จัดการแต่ญาติโยมก็มีสิทธิ์ที่จะหนุนได้ก็หมายความว่าญาติโยมก็มีสิทธิ์ที่จะคอยรอฟังคอยขอถามคอยหนุนคอยกระตุ้นอะไรนี่นะก็มีสิทธิ์นี่เลยบอลบอกว่าท่านจัดการว่างั้นนะแต่ฉันไม่ทิ้งนะว่างั้นนะถ้าถูกแล้วเลยบอลก็คำว่าจัดการมันมีความหมายที่ว่าต้องตีความให้ถูกใช่ไหมจัดการก็คือดำเนินการไปตามกฎตามระเบียบตามพระธรรมวินัยอย่าว่าแต่ว่าพระสงฆ์เรื่องของพระสงฆ์ให้สงฆ์จัดการเลยพระสงฆ์ด้วยกันก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่าจะไปจัดการเหมือนกันทุกองค์ใช่ไหมเลยบอลเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ท่านก็มีกระบวนการในทางธรรมวินัยว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วให้จัดการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งคณะวินัยธรพระอื่นก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายใช่ไหมเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะญาติโยมหรอกไม่ใช่บอกว่าเรื่องของพระสงฆ์พระสงฆ์จัดการหรอกเรื่องของพระสงฆ์ผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการว่างั้นแล้วพระสงฆ์อื่นก็คอยดูแลคอยเรียกร้องหรือคอยกระตุ้นคอยหนุนนั่นเท่าเดียวกับญาติโยมแหละเลยก่อนนั่นก็เป็นแต่เพียงว่าทำความเข้าใจคำว่าจัดการนี้ให้ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าในความหมายส่วนรวมสูงขึ้นไปก็คือพุทธบริษัทนี้ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าพุทธบริษัททั้งหมดทั้ง4บริษัทหรือรวมจัดเป็นประเภท2ประเภทก็คือคฤหัสถ์กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็มีความรับผิดชอบและมีส่วนในพุทธศาสนาด้วยกันนั้นเราก็จะต้องมาช่วยกันทั้งนั้นแหละเลยก่อนอย่างสมัยก่อนนี้เราจะพูดอย่างนี้ได้ไงถ้าเราเข้าใจอย่างที่ว่าเราไม่เกี่ยวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ทางบ้านเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากเหลือเกินเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ไปต่อว่าโบราณผิดหมดสิใช่ไหมเพราะสมัยก่อนนี้เรื่องของพระสงฆ์มีปัญหาแล้วบ้านเมืองเข้ามาเยอะเลยเรื่องพระเจ้าอโศกนี้เนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชก็จัดสังคายนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองและฝ่ายคฤหัสถ์นี่เข้ามาจะเรียกว่าจัดการหรือเปล่าก็ใช่เนี่ยในความหมายที่กว้างอ่ะในอย่างสมัยพระนารายณ์มหาราชสมัยรัชกาลที่1อะไรทั้งนั้นก็บ้านเมืองก็เข้ามาทุกยุคทุกสมัยเลยพอนั้นเป็นความร่วมมือกันมากกว่าคืออาจจะพูดกว้างๆว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องของพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของพุทธบริษัททั้งหมดจะต้องร่วมกันแก้ไขดำเนินการแต่ว่าให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยผู้มีอำนาจหน้าที่นี้จะต้องเอาใจใส่ที่จะจัดการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีแล้วทุกคนก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยกันเรื่องนี้ก็เป็นการร่วมมือกันมากกว่าไงอย่าไปมองแบบแยกต้องมองแบบร่วมก็คือมาร่วมมือกันแก้ไขและปฏิบัติไปให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่นี่ถ้าเกิดผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ทำญาติโยมก็จะถามเลยใช่ไหมว่าเรื่องนี้ใครมีอำนาจหน้าที่เนาะว่างั้นโยมถามขึ้นมาพระก็จะต้องตอบแล้วทีนี้ก็อย่างสมัยพระนารายณ์มหาราชก็ตามสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีพระราชปุจฉาเรื่องการพระศาสนาเรื่องกับประเทศชาติสังคมอะไรต่างๆเนี่ยในหลวงก็จะมีพระราชบุตรฉามาอย่างคณะสงฆ์เรื่อยเลยว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาคณะสงฆ์จะว่ายังไงอะไรเงี้ยเลยก็นี่ก็เป็นประเพณีแสดงความร่วมมือกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรหรือมองกว้างๆออกไปก็คือระหว่างพุทธบริษัททั้ง4เอาเป็นว่าร่วมมือกันเลยก่อนไม่ใช่มามองแยกกันเลย
กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับแล้วตามที่มีพระบาลีปรากฏว่าพหูนังวัตอัฏฐายะถัปปัญโยครมาวตังที่แปลว่าเป็นคฤหัสถ์สามารถทำประโยชน์แก่ผู้หูชนได้นี้มีขอบเขตหรือว่าจุดที่ควรเน้นตรงไหนครับพระผม
คือคฤหัสถ์นี่ก็มีปัญญาครองเรือนก็ทำประโยชน์ได้มากก็ในมากในฐานะของคฤหัสถ์นั่นแหละโดยเฉพาะคฤหัสถ์เนี่ยก็จะอยู่ในสังคมใหญ่ของชาวบ้านแล้วก็ยุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องวัตถุมากแล้วก็จะมีว่าคฤหัสถ์ที่เจริญในทางสังคมก็จะมี1ทรัพย์2ก็ยศนะคือคฤหัสถ์เนี่ยความเจริญงอกงามเนี่ยมักจะอยู่ที่2ตัวเนี่ยคือทรัพย์กับยศทรัพย์ก็เงินทองเรื่องทางเศรษฐกิจมั่งมียศก็เรื่องอำนาจมีบริวารมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรต่างๆเหล่านี้นี้สองเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นความเจริญงอกงามของคฤหัสถ์เนี่ยถ้าหากว่ามีปัญญามีคุณธรรมแล้วใช้เป็นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นเครื่องทำลายเป็นเครื่องเบียดเบียนเราก็เลยเอาพระเจ้าอโศกนี่เป็นแบบอย่างว่าพระเจ้าอโศกสมัยที่ไม่ได้ประพฤติธรรมก็เป็นจันดาโศกพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายว่างั้นนะแต่ก่อนในพระเจ้าอโศกนี่เขาเรียกจันดาโศกจันทะทอมันโทเนี่ยแปลว่าดุร้ายหรือโหดร้ายหรือจะเรียกว่าพระเจ้าอโศกจอมโหดก็ได้นะ คือพอพระราชบิดาพระเจ้าพินทุสารสวรรคตพระเจ้าโศกก็กลัวว่าจะไม่ได้อำนาจก็รีบยกทัพไปปราบพี่น้องเพราะพี่น้องมีตั้งร้อยเหลือไว้น้องร่วมมันร่วมท้องมารดาคนเดียวนอกนั้นฆ่าหมดเลยแล้วขึ้นครองราชได้สำเร็จพระเจ้าโศกก็หวังจะครองชมพูทวีปแต่ผู้เดียวเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็กรีธาทัพไปรบปราบสำเร็จขยายดินแดนจนกระทั่งว่าอินเดียชมพูทวีปสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งให้อินเดียปัจจุบันเนี่ยภูมิใจแม้ว่าพระเจ้าโศกต่อมาเป็นพุทธแต่ว่าอินเดียปัจจุบันซึ่งเป็นฮินดูก็ยอมรับเอาตราธรรมจักรของพระเจ้าโศกเนี่ยมาเป็นตราธงชาติแล้วก็เอาหัวสิงที่ชูธรรมจักรของพระเจ้าโศกในหัวศิลาจารึกเนี่ยมาเป็นตราแผ่นดินเพราะว่าอโศกนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำให้อินเดียนี่ลือชื่อเลยในประวัติศาสตร์นี่พระเจ้าอโศกนี่ก็ขยายดินแดนไปอย่างที่ว่าเนี่ยรบไปชนะเรื่อยก็สลดพระทัยว่าได้ฆ่าคนมากมายทำไปทำไมหันมานับถือพุทธศาสนาก็เห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเอาทรัพย์มาเพื่อบำรุงบำเรอหาความสุขแล้วก็มีอำนาจยิ่งใหญ่ก็เพื่อไปข่มเหงคนอื่นแล้วก็เป็นช่องทางให้ได้ทรัพย์มากขึ้นได้มากมันเป็นอย่างนั้นนะและอย่างก็ได้ประกาศความยิ่งใหญ่ว่าฉันเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยพระเจ้าโศกพอนับถือธรรมะแล้วก็เห็นว่าการกระทำอย่างนั้นไม่มีความหมายเป็นการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์แต่พระเจ้าโศกก็ไม่ได้ละทิ้งทรัพย์และยศก็เปลี่ยนจากการเอาทรัพย์และอำนาจเป็นเครื่องมือสนองความเห็นกับตัวเนี่ยหรือสนองตัณหามานะเอาทรัพย์และยศมาเป็นเครื่องมือของธรรมะก็เลยว่าธรรมะสอนอย่างไรก็ใช้ทรัพย์และยศอำนาจเพื่อการนั้นทรัพย์มีอำนาจมีข้าทาสบริวารมีมากก็สร้างสรรค์ทำความดีกันใหญ่คราวนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์บำรุงความสุขแก่ประชาชนสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสร้างสวนปลูกป่าขุดอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้พระเจ้าโศกก็ทำให้ประเทศอินเดียนี้เปลี่ยนพลิกไปเลยแล้วก็สร้างวัดวาอารามเป็นสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้การศึกษาแก่ประชาชนฟื้นฟูกันใหญ่เลยประเทศอินเดียก็เจริญงอกงามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าคฤหัสถ์อย่างพระเจ้าโศกเนี่ยเมื่อมีทรัพย์มียศมากก็ทำประโยชน์ได้มากใช่ไหมคนที่มีความคิดดีๆมีคุณธรรมความดีแต่ไม่มีเงินทองแล้วก็ไม่มีอำนาจไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีบริวารจะทำอะไรก็ทำได้นิดเดียวสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ถ้าคนนั้นซึ่งเป็นคนที่คิดดีมีปัญญามีคุณธรรมความดีเนี่ยมีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วมีอำนาจเขาก็จะทำความดีสร้างสรรค์ได้กว้างใหญ่ไพศาลและสำเร็จใช่ไหมอันนั้นก็เลยต้องเอาทรัพย์และยศเนี่ยมาเป็นเครื่องมือของธรรมะในคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนดีจะเลยงอกงามได้ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์อย่างนี้ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ก็เนี่ยมีเงินมีทองมีฐานะทางสังคมมีทรัพย์มียศมีบริวารมีร่างกายอะไรต่ออะไรดีก็ทำประโยชน์ได้มาก็เกิดเป็นสัมปราญิกัตถประโยชน์ขึ้นมาก็รับการสอดคล้องกันเพราะนั้นคฤหัสถ์ก็ทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าโศกก็จัดให้มีการสังคายนาวัดวารามเกิดขึ้นเป็น 84,000 วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนทำให้เกิดการศึกษามวลชนแพร่หลายออกไปนะเรารู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทำให้เกิดการศึกษามวลชนแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาแผ่ขยายออกจากอินเดียไปสู่ประเทศต่างๆเนี่ยพระเจ้าโศกทำประโยชน์ได้แค่ไหนเราคิดดูเพราะนั้นคฤหัสถ์ครองเรือนมีปัญญาถ้าเป็นคู่มีคุณธรรมความดีก็ทำประโยชน์ได้มากนะก็ให้เอาทรัพย์และยศมาเป็นเครื่องมือของธรรมะเท่านี้แหละก็สำเร็จเรื่อง
พระส่วนมากแล้วก็ยังปฏิบัติตนไม่ถูกตามหลักพุทธธรรมเท่าไหร่ยังหลงในไสยศาสตร์ ยังสะเดาะประเคาะอะไรซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะท่านเจ้าคุณอาจารย์ส่วนมากก็ที่ว่าเผยแพร่ธรรมก็มีแต่มีน้อยรูปมีจำนวนน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ห่างกันมากเลยครับในฐานะที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นพระนักเผยแพร่ธรรมควรที่จะมีแนวความคิดเกี่ยวกับจุดนี้นี้อย่างไรคือปล่อยปละละเลยหรือว่าควรจะยกเครื่องใหม่อย่างไรหรือเปล่าครับขอผมอยากทราบ
เรื่องนี้ข้อนี้มันก็เกี่ยวกับการศึกษาของพระเองด้วยที่ว่าให้พระเนี่ยได้รู้ตระหนักในหน้าที่ของท่านแล้วก็รู้หลักพระพุทธศาสนาถูกต้องเมื่อท่านได้หลักแล้วแล้วท่านตระหนักในหน้าที่ของตัวเองท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วก็นำเอาธรรมะไปเผยแผ่คือไม่กลายไปผู้มาชักจูงประชาชนให้เขวออกไปก็อย่างการที่ญาติโยมชาวพุทธไม่มีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องโทษพระเยอะเหมือนกันว่าพระเนี่ยมาจูงให้เขวคือแทนที่จะให้ญาติโยมมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกากลับทำให้ทะเลทลายออกไปสนิทเลยกลายเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติไปเชื่ออะไรต่างๆนอกลู่นอกทางทำให้เป็นคนอ่อนแอคือเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งมันช่วยประโลมใจนะทำให้จิตใจชุ่มช่ำมีหวังแต่คนที่อยู่ด้วยความหวังเนี่ยมันอ่อนแอแล้วมันประมาทหนึ่งอ่อนแอนะอยู่เพียงด้วยความหวังเนี่ยคนที่มีความหวังกับคนที่อยู่ด้วยความหวังไม่ใช่อย่างเดียวกันนะนะคนที่มีความหวังแล้วก็พยายามทำให้สำเร็จตามความหวังใช้ได้แต่คนที่อยู่ด้วยความหวังเนี่ยไปไม่รอดให้อยู่ด้วยความหวังก็รอไปนะและอะไรจะทำก็ไม่ทำก็ไปอ่านว่า1อ่อนแอ2ประมาทเวลาผ่านไปไม่ได้ทำไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ชีวิตของเราก็ไม่ยาวนานเท่าไหร่เดี๋ยวปีเนี่ยมัวไปรอฝากความหวังไว้สิ่งภายนอกเดี๋ยวมันก็หมดปีถ้าเราเอาเวลา1ปีแม้แต่1เดือนเนี่ยมาทำอะไรมันได้เยอะแยะขอให้เพียรพยายามสักหน่อยเถิดมีกำลังใจนั้นวันนี้ก็ฝากพุทธพจน์ที่พูดบ่อยๆให้ไม่ประมาทเอาไปใช้กันนะอโมคังที่ว่าสังกยิราอเปนะพหุเกนวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนะให้ได้โดยการกระทำนะอย่าให้ได้โดยการที่ไปหวังแต่หวังมันไม่ได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ขึ้นต่อตัวเรานี่ถ้าจะให้อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แย่พวกนี้หวังลาภลอยหวังลาภลอยรวยทางลัดนี่พยายามคนไทยเราจะเอาให้ความสำเร็จเกิดจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามของเราด้วยกำลังการสร้างสรรค์ของตัวเองถ้าคนไทยมีนิสัยอย่างนี้ชาติไทยจะเริ่มแน่นอนไม่ช้าคนไทยเข้มแข็งเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักทำไม่ใช่เป็นนักเสพเป็นนักสร้างไม่ใช่นักเสพนักบริโภคเวลานี้คนไทยที่จุดอ่อนมากกันเนี่ยหนึ่งเป็นนักบริโภคหรือเป็นนักเสพบริโภคแล้วก็เป็นนักรอผลดลบันดาลสองข้อเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สอบตกแล้วก็เลยไม่มีความเป็นอุบาสกอุบาสิกามันต้องแก้ให้ได้นะอย่าเป็นนักรอผลดลบันดาลต้องเป็นนักทำนักสร้างทำให้เกิดขึ้นในความเพียรพยายามของตนเองแล้วก็อย่าเป็นนักเสพบริโภคเห็นกับความสุขจากวัตถุต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาความสุขด้วยเรารู้สึกว่าจะพูดเลยเวลาไปเยอะโยมจะเตือนแล้วนะเอาละเลยพรก็พูดไปเยอะแล้วเชิญเลยพร